Svo var nú lengi vel trúað að verið draugar hérna fram og kannski fleiri en einn,
hver
tveir.
Já.
Fram og stórhúsleit sem kallað er. En ég hef nú einhvað vissi einhvern það, en ég veit að það er satt að það er oft komið fyrir að hestar hafa þælst þar. Á þessu leiti. Og það er sagt að þetta sé bræður sem að druknuðu ég fyrir að ráð þarna undan leitinu. Ég veit ekki. En svo var bóndýr á hún og fyrir því sem Jóhannes hét. Hann datt að baki þarna utan í leitinu og hesturinn hefur dregið hann. Og hann fannst þar dáinn, Jóhannes. Og sennilega var hesturinn hælst. Það er nú svo stutt síðan að hann dó að ég man eftir honum. En svo getur það hafi verið líka, hann hafi verið drukkinn og dottað að baki. Það átti vera draugar. En ég hefði það því var strákur að þá rýmsi sem að sögja frá því að hestar hefur fælst þarna. Á þessu stórhólsleiti.